Útbýtt er á fundinum í fyrsta lagi þingskjali 73, veiðigjöld, nefndarályktun með breytingartillögu frá meiri hluta atvinnuveganefndar. Í öðru lagi þingskjali 74, Seðlabanki Íslands, breytingartillaga frá Jóni Þór Ólafssyni og fleirum. Í þriðja lagi þingskjali 75, þingsköp Alþingis, nefndarályktun með breytingartillögu frá fyrsta minnihluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Í fjórða lagi þingskjal 76, þingsköp Alþingis, nefndarályktun frá öðrum minnihluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Fimmta lagi þingskjal 77, frestun á fundum Alþingis, stjórnartillaga. Í sjötta lagi þingskjal 78, veiting ríkisborgararéttar. Frumvarp, flutningsmaður Helgi Hrafn Gunnarsson og fleiri. Unnur Brá.